Kalender Ibrani dan Kalender Islam didamaikan, artikel nomor 53. Kalender Islam telah salah fungsinya selama berabad-abad dan hakikatnya terjadi tidak lama selepas kematian Nabi itu. Sungguhpun para pentadbir telah cuba berulang kali untuk memperbaikinya. Gulangan ulama berikutan suatu tafsiran pelik di atas surah tersebut oleh hadis telah menolak semua usaha untuk pembaharuan atau pemulihannya. Apakah masalahnya dan apakah jawaban sebenarnya? Kenapakah Yudaism dan Islam begitu salah sekali dan begitu berlainan? Jawabannya terletak di atas pemahaman mengenai pemutarbelitan kalender Alkitab sebenar oleh kedua-dua agama. Penyelesaiannya mudah sahaja. Yudaism, Islam, dan agama Kristen. Alkitab menetapkan peraturan-peraturan jelas bagi kalender itu yang tidak diikuti mana-mana satu daripada agama-agama utama, sama ada Yudaism, Kristen, ataupun Islam. Di dalam teks kalender Tuhan, artikel 156, ada diterangkan bagaimana kalender pagan di sebelah timur yang telah menjadi kalender sivil juga berbeza daripada kalender suci itu, yang bermula pada bulan Abib atau musim bunga yang ditentukan oleh Equinox. Yudaism mengikuti tradisi-tradisi pagan dengan memulakan kalender itu pada bulan ketujuh, bertentangan dengan arahan-arahan Allah, dan yang ganjilnya menyetujui pengaruh-pengaruh pagan asal pada Islam sebelum kalender Islam terpesong sepenuhnya. Kalender Islam terpisah daripada sistem suci asal yang telah ditetapkan Tuhan melalui Musa dan seperti mana yang diamalkan di dalam bait suci. Pada masa ini, hari-hari serta bulan-bulan suci Islam dan hari-hari suci Alkitab jatuh pada masa-masa yang berlainan. Lebih-lebih lagi, kalender Islam pada masa ini terdiri daripada 354 atau 355 hari, di mana ia ketinggalan 10 sehingga 12 hari bagi setiap tahun solar. Namun begitu, pada permulaan agama Islam, Nabi Muhammad serta pengikut-pengikutnya mempunyai bulan-bulan suci yang sama masanya dengan hari-hari perayaan Alkitab mengikut kalender Alkitab yang asal. Pada halaman 83 buku Studies on the Jewish Background of the New Testament oleh M. D. Jong, J. Van Gondovia dinyatakan, titik permulaan bagi perbandingan di antara kalender Islam dan Yahudi, Kristen adalah hari puasa tidak wajib Asyura, hari ke-10 Muharram, yaitu suatu pelanjutan Islam bagi hari pendamaian. Jika Muharram setara dengan Tisri, maka bulan Ramadan boleh dipadankan dengan bulan Yahudi Sivan, yaitu bulan bagi perayaan minggu-minggu milik Yahudi. Tradisi Islam mendasarkan bahwa pada malam-malam Ramadan, yaitu apa yang dipanggil Lailat al-Qad, Muhammad telah menerima wahyu Quran. Terdapat persamaan yang nyata di antara keadaan-keadaan di mana Musa menerima Taurat, Torah, dan di mana Muhammad menerima Quran, rujukan di dalam nota sampingan. Di dalam kalender Islam, Muharram merupakan bulan pertama, dan begitu juga dengan Tisri yang merupakan bulan pertama kalender politik di dalam Yudaism kuno. Tahun baru sebagai Rosh Hashanah memasuki Yudaism pada abad ketiga era masa kini. Dengan itu, pengaruh para aristokrat Yahudi di Timur Tengah yang berkuat kuasa ke atas orang-orang Arab sebelum ketibaan Islam, serta pengaruh-pengaruh pagan dan mistik ke atas kedua-duanya menyebabkan tahun baru politik pada bulan ketujuh itu menjadi pengaruh ke atas kedua-dua bangsa. Muharram merupakan bulan suci di dalam Islam hanya karena ianya bulan suci di dalam Alkitab dan merupakan bulan ketujuh bagi Tuhan suci serta bagi kalender Tuhan. Secara literalnya, ia bermaksud bulan rumah Tuhan, haram. Karena itu, Islam sejajar dengan Alkitab tetapi telah dikorupsikan oleh amalan Yahudi yang menggunakan kalender politik itu. Kalender Yahudi setibanya zaman Islam sekitar tahun 632 telah pun terpesong daripada sistem Alkitab dan mengikuti sistem palsu yang diperkenalkan daripada Babilon di bawah pimpinan Rabi Hillel II pada tahun 358 TM. Maka kalender itu yang bermula pada bulan Tisri juga mempunyai asal-usulnya di dalam Babilon kuno dan sistem pagan. Asyura telah ditetapkan di dalam Islam karena orang-orang Yahudi di Midian memelihara hari pendamaian, yaitu hari ke-10 Tisri. Jadi hari ke-10 Muharram jelas sekali sejajar dengan hari ke-10 Tisri atau bulan ke-7. Kalender-kalender Hijrah dan Yahudi pada awal zaman Islam digariskan di bawah ini. Kalender Yahudi Tisri jatuh pada September dan Oktober, bulan Islam Muharram, permulaan tahun baru sivil Yahudi. Kalender Yahudi Hesvan jatuh pada Oktober-November, bulan Islam Al-Shafar. Kalender Yahudi Sivlev jatuh pada November-Desember, bulan Islam Rabiul Awal. Kalender Yahudi Tevet jatuh pada Desember-Januari, bulan Islam Rabiul Tsani. Kalender Yahudi Sevat jatuh pada Januari-Februari, bulan Islam Jamadiul Awal. Kalender Yahudi Adar jatuh pada Februari dan Mac, bulan Islam Jamadiul Tsani. Kalender Yahudi Nisan atau Abib jatuh pada Mac-April, bulan Islam Rahab, permulaan tahun suci keagamaan Yahudi. Kalender Yahudi Zib Iyar jatuh pada April-Mei, bulan Islam Syaban. Kalender Yahudi Sivan jatuh pada Mei-Jun, bulan Islam Ramadan. Kalender Yahudi Tamuz jatuh pada Jun-Julai, bulan Islam Syawal. Kalender Yahudi Av ataupun Ebi Ab jatuh pada Julai-Ogos, bulan Islam Dzulqa'dah. Kalender Yahudi Elul jatuh pada Ogos-September, bulan Islam Dzulhijjah. Muharram ataupun rumah sembayang adalah bulan suci yang diselaraskan sama dengan Tisri, di mana kita dapati hari sangkakala-sangkakala, hari pendamaian Yom Kippur, perayaan pondok daun, dan hari besar terakhir. Rahab adalah satu lagi bulan suci yang disamakan dengan Nisan, di mana kita dapati perayaan-perayaan Paskah, Pesak, dan roti tidak beragi Hag HaMatzos. Ramadan disamakan dengan Iyar dan Sivan ketika hampir seluruh Taurat dan Quran diberikan sebagai kitab-kitab suci. Umat-umat Islam berpuasa dan menjalankan ibadah sewaktu tempo ini, dan orang-orang Yahudi mempunyai perkiraan masa Omer sehingga Shavuot Pentakosta yang telah mereka korupsikan kepada satu tarikh tetap, yaitu Sivan 6. Jemaat-jemaat Allah yang sejati memelihara tempo-tempo ini dan Pentakosta pada hari yang betul menurut sistem bait, yaitu hari pertama minggu yang kini dipanggil sebagai hari Minggu. Perhitungan tahun Yahudi dirumitkan oleh 4 set peraturan-peraturan yang menentukan penundaan-penundaan. Peraturan-peraturan ini diterangkan di dalam karya kalender dan bulan. Penundaan atau perayaan artikel 195. Sistem penundaan ini telah diperkenalkan lama selepas zaman Bait Suci, dan peraturan-peraturan itu tiada kaitannya dengan kalender bait dahulu itu. Cara untuk mengira bulan interkalari ke-13 yang terjadi 7 kali bagi setiap 19 tahun agak mudah. Ia telah digunakan tanpa sebarang kerumitan selama beribu-ribu tahun, namun atas sebab-sebab tertentu orang-orang Arab telah mengabaikannya, mungkin karena kepalsuan ataupun kejahilan. Mungkin mereka ingin menjauhi sistem hilal yang menjadi formal, yang diketahui mereka adalah suatu sistem terkemudian dan palsu. Mungkin hal ini mengelirukan bagi orang-orang Arab yang nampaknya telah mengabaikan bulan intercalary tersebut beberapa tahun selepas penumbuhan Islam. Dalam proses ini, dua kalender telah menjadi tidak sejajar. Bulan-bulan seperti Rabi Awal, musim bunga pertama, dan Rabi Tani, musim bunga kedua, menandakan musim definit. Musim bunga yang merujuk kepada musim pertumbuhan tanaman bijirin di Timur Tengah dalam Chislev dan Tevet sebagai musim bunga pertama dan kedua, dan bukannya musim bunga sebenar yang jatuh pada bulan Rajab di dalam Islam dan pada bulan Abib atau musim bunga yaitu bulan pertama Alkitab serta musim tuayan jelai di dalam Israel. Bulan-bulan ini tidak boleh berkitar dalam perjalanan masa tahun demi tahun, lantas ketinggalan sebanyak kira-kira 10 hari setiap tahun. Namun Islam telah membenarkan bulan-bulan ini berpindah-pindah di dalam tahun, berkitar tak tentu arah untuk bertahun-tahun lamanya sehinggalah mereka sejajar semula, dan ini hanya terjadi sekali setiap 33 tahun. Dengan itu kita melihat daripada maklumat serta jadual-jadual di atas bahwa keturunan Israel dan Ismail telah memelihara pada mulanya pada awal zaman Islam hari-hari suci pada hari yang sama atau serupa. Juga seperti yang ditunjukkan di dalam artikel-artikel jemaat-jemaat Allah Al-Masihi, Nabi Muhammad serta khalifah-khalifah yang pertama telah memelihara sabat itu. Dengan itu, Islam dan jemaat Allah memelihara kalender sebenar sebagai suatu pegangan kepercayaan. Kepalsuan-kepalsuan telah memasuki jemaat melalui paganisme dan kemistikan Yahudi. Lantas, memaksa bulan pertama pada masa bulan sabit dan bukannya pada masa konjungsi gabungan yaitu bagaimana ianya dikira sewaktu zaman Alkitab. Justru itu, Yudaisme dan Islam telah terpesong daripada iman itu dan menyembah berhala-berhala pagan melalui sistem-sistem ibadah dan kemistikan. Namun begitu, laman-laman web Islam lazimnya merujuk kepada Quran pada bab 9, yang menyebut pasal 12 bulan sahaja. Ini sebenarnya suatu rujukan kepada dan penyangkalan terhadap sistem penundaan yang diperkenalkan kepada Yudaisme di bawah Hilal II pada tahun 358 TM. Ini merupakan percobaan pertama untuk membuatkan kalender itu kelihatan berbeza daripada kalender Ibrani. Sememangnya dengan pemberian surah inilah maka hadis memulakan pengasingan kalender Islam daripada kalender sebenar Tuhan seperti yang diamalkan oleh orang-orang Ibrani, jemaat dan Islam awal di bawah bimbingan Nabi. Hakikatnya, Ensiklopedia Agama dan Etika, Hastings, edisi jilid 3, artikel kalender Muslim, muka surat 126, mengatakan bahwa kalender itu tidak ditetapkan sehinggalah tahun 10 Hijrah, ketika Nabi telah membuat penziarahan terakhirnya ke Mekah. Khutbah atau khutbah yang diberikannya yang intinya terkandung di dalam surah di bawah menentukan 12 bulan kepada tahun. Aspek ini kemudiannya telah ditafsirkan sebagai bermakna bahwa tidak ada intercalary yang sama sekali tidak masuk akal. Ianya tidak pernah begitu sejak Nuh, Abraham, Musa, dan para nabi. Kenapa pula Nabi mahu mengiktiraf kalender seperti ini dan kemudiannya menamakan dua bulan sebagai musim bunga pertama dan musim bunga kedua? Jika maksudnya adalah supaya kalender ini berkitar tak tentu arah sehingga menjadikan pembezaan seperti ini sesuatu yang mustahil, dia bukanlah seorang yang bodoh dan dia bukannya berbicara menentang suatu kalender yang telah wujud sejak beribu tahun dan yang diikutinya sendiri. Namun Islam modern dan hadis semacam menjadikannya seperti seorang yang bodoh dan mereka sendiri merujuk kepada bulan-bulan yang jatuh pada musim salji, musim luru, musim panas sebagai bulan-bulan musim bunga seolah-olah istilah tersebut tidak bermakna. Orang-orang Yahudi sendiri merujuk kepada bulan intercalary dengan nama bulan ke-12 dan ianya bulan ke-12 yang kedua, yaitu Wi Adar atau En Adar. Pengaturan kalender ini telah dilaksanakan selama beribu tahun oleh Islam sejati, yang asalnya daripada para bapa patriark dan merupakan perjanjian yang dibuat mereka dengan Tuhan. Tarikh sebenar penetapan kalender palsu ini adalah pada kemudiannya selepas kematian Nabi itu. Terjemahan berlainan bagi surah At-Taubah 9 ayat 36 dan 37 yang khususnya mengisahkan manipulasi kalender sebenar itu oleh sistem Yahudi melalui penundaan, pengunduran, menurut kata-kata surah itu sendiri, diberikan di bawah. At-Taubah pasal 9 ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. 4 bulan daripadanya dihormati, itu ialah agama yang betul lurus. Janganlah kamu berbuat salah di dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya. Dan perangilah kaum penyembah berhala seluruh sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. At-Taubah 9 ayat 37, sesungguhnya perbuatan mengundurkan kehormatan itu dari satu bulan ke satu bulan yang lain adalah menambah kekufuran yang menjadikan orang-orang kafir itu tersesat karenanya. Mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain supaya mereka dapat menyesuaikan bilangannya, bulan-bulan yang empat yang telah diharamkan Allah berperang di dalamnya. Dengan itu, mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Perbuatan buruk mereka itu dihias dan dijadikan indah oleh syaitan untuk dipandang baik oleh mereka. Dan ingatlah, Allah tidak memberi hidayat petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Penundaan penangguhan itulah yang diserang di sini. Bukannya betapa perlunya untuk menentukan bulan intercalary tahun. Di dalam hal inilah Islam telah salah dan para iblis telah dapat mencemari kepercayaan Islam dan bid'ah mereka. Sehinggalah para ilmiawan sekalipun telah salah faham sepenuhnya maksud tujuan surah tersebut. Sungguh pun dengan cara penyampaiannya begitu, mungkin karena mereka sendiri tidak memahami pengenalan penundaan-penundaan itu kepada Yudaism selepas zaman bait serta kalendernya yang dibawakan propaganda rabbinikal. 4 bulan yang suci di mana tidak boleh berlaku peperangan telah dicemari sejak lama dahulu sebelum Islam atau kaum kafir Arab dari bulan-bulan suci dalam Taurat dan ini telah diteliti di bawah. Melenyapkan nasi. Seperti penjelasan di atas, bulan Muharram bersamaan dengan bulan tujuh tahun Alkitabiah. Dalam sistem Semitik Purba, bulan tahun baru didasarkan pada perayaan-perayaan tahun baru. Bulan Tisri diterima oleh orang Yahudi korup di Timur Tengah di bawah pengaruh Babylon pada abad ketiga CE. Sebagai tahun baru bermula dari Rosh Hashanah. Perayaan ini bertepatan dengan hari sangkakala pada hari bulan pertama bulan tujuh, tetapi adalah perayaan berlainan. Intercalary sistem Kasdim Semitik juga mengakibatkan pengistiharan bulan intercalary ke-13 oleh raja atau nasi. Justru bulan itu dipanggil nasi, yang juga adalah istilah Ibrani yang berarti raja. Dan dalam Ibrani moden bermakna sesiapa kepala negara yang dipilih. Orang Arab seperti Yudaism Rabbinical kemudian memulakan tahun mereka pada musim luru, gugur dan sentiasa merayakan perayaan musim bunga dan musim luru. Encyclopedia of Religion and Ethics, jilid 3, muka surat 126, karangan kalender Muslim. Bulan terakhir dalam tahun adalah waktu naik haji. Di Israel, Nazi mengistiharkan bulan intercalary dan bulan ini sentiasa dinyatakan sebagai Adar 2 atau Wi Adar dan tidak mempunyai nama khusus. Bulan ini sentiasa berada pada ekuinok musim bunga dan keinginan mungkin timbul untuk menyatakan bahwa orang Arab membuat intercalary pada ekuinok musim bunga yang sama, dan justru itu bulan pertama adalah bulan nasi, bukan bulan intercalary terakhir, dan bulan kedua adalah Muharram. Namun itu tidak betul. Bulan Rajab telah sentiasa menjadi bulan korban Paskah dan bersamaan dengan Pesak, dan mendahului Islam di kalangan orang Arab. Semua wilayah Rom di Timur Tengah mematuhi kalender Babel atau Babylon yang bermula dalam tahun baru sivil yang bertepatan dengan bulan Alkitabiah ketujuh. Sistem ini sudah meluas di seluruh Timur Tengah. Amalan ini diterima oleh orang Yahudi pada abad ketiga karena sistem itu telah dikorupkan oleh kaum-kaum kafir di sekitar mereka. Perayaan ini dipanggil Rosh Hashanah yang disesuaikan oleh Yudaism. Intercalary diteruskan oleh orang Arab beberapa lama sebelum Islam dan merupakan tanggung jawab suku Faquam dari Quinana atau Kinana dalam IBID muka surat 127. Menurut laporan mereka mengumumkan bulan mana yang diintekalasi, dan karena itu sedikit perbedaan mungkin telah dimasukkan ke dalam perhitungan mereka. Waktu perkenalan intekalasi di kalangan orang Arab menyusul dari perkenalan sistem penangguhan orang Yahudi. Mungkin sewaktu bait suci masih ada dan kalender masih betul, mereka semua mematuhi sistem itu. Namun sejak tahun 358 CE mereka mendapati diri mereka berselisih dengan Yudaism dan terpaksa memperkenalkan intercalary mereka sendiri karena tahun-tahun yang perlu diintercalary berbeza kebanyakan masanya. Amalan mengumumkan bulan ke-13 sebagai nasi telah dihapuskan dalam Islam kononnya oleh Khalifah Umar, Khalifah kedua. Dia dikatakan menghapuskan intercalary sepenuhnya, justru melenyapkan hubungan antara tahun dan musim yang dinyatakan oleh nama-nama bulan. Tindakan ini berpunca dari salah tanggap deklarasi di dalam Quran pada surah 9 ayat 36 dan selanjutnya. Surah itu dikatakan ditulis pada tahun 631 CE berdasarkan tradisi perhijraan terakhir Nabi Arab itu ke Mekah. Namun teks dan tindakan-tindakan ini yang dipertalihkan kepada Umar telah dibuat kemudian. Namun tidak diragukan lagi bahwa Nabi Arab tersebut pernah memelihara perayaan-perayaan Alkitab tetapi tidak mengikuti sistem penangguhan Yahudi. Teks Sunni melaporkan dia menemui orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu Yom Kippur. Dia kononnya mengambil amalan itu dari mereka, tetapi itu tidak betul. Lihat Sahih Bukhari, jilid 3, buku 31, nomor 222, Miskatul Masabi, Delhi, edisi 1307, muka surat 172. Hadis Al-Sahih Al-Bukhari mencatatkan Nabi menyuruh mengadakan puasa pada tanggal 10 Muharram yang diumumkannya sebagai Asyura. Ini dituliskan seolah-olah amalan itu diambilnya kemudian, tetapi daripada teks Quran ini tidak mungkin betul. Nampaknya dia bertemu orang-orang yang tidak berpuasa dan menyuruh mereka untuk berpuasa, dan mereka yang berpuasa untuk terus berpuasa. Dia tidak mematuhi penangguhan-penangguhan tersebut dan dicatatkan sebagai melintasi orang Yahudi yang berpuasa pada 10 Muharram tetapi tidak berpuasa. Satu-satunya penjelasan adalah dia memelihara kalender yang berlainan tetapi berkaitan. Dia sebenarnya sudah berpuasa pada hari sebelum mereka dalam tahun itu. Dia juga tidak memelihara kalender Islam terkini seperti yang diandaikan oleh hadis. Jika itu yang dilakukannya, maka dia tidak mungkin tiba pada tanggal 10 Muharram karena pada tahun 622 CE, pada waktu dia datang, kalender Islam modern meletakkan 10 Tisri pada 10 Rabi'al Awal. Oleh itu, mustahil untuknya memelihara kalender itu. Dia sedang menggunakan kalender lunar solar 19 tahun yang mengikut konjungsi dan seperti yang kita tahu dari atas, kalender ini bebas dari penangguhan-penangguhan Yudaism. Kev Wallace menganggap bahwa perayaan pada bulan terakhir Arab yang dipanggil Eidullah Adha mempunyai signifikannya solar matahari yang asal-usulnya pagan. Bagaimanapun, mungkin juga ini sisa dari penghapusan intekalasi dan dikorbankan dengan pemindahan ke bulan 12, bukan Muharram tahun baru sivil. Ini merupakan hari pendamaian dan urutan keperayaan pondok daun yang jelas dari peranan yang dimainkan syaitan di dalamnya. Pada mulanya, syaitan bererti kepanasan sur. Dari SHYT, Wallace menganggap ini adalah pagan pada mulanya, tetapi dalam Islam kemudiannya dikaitkan dengan iblis. Hakikatnya adalah bahwa dalam Yudaism dan dalam jemaat, hari pendamaian Yom Kippur telah sentiasa dipertalikan dengan penyisihan iblis dan orang Yahudi membuang kambing Azazel ke dalam padang gurun. Jemaat pada waktu itu memelihara semua perayaan tetapi tidak membuat korban selain untuk menyediakan daging untuk perayaan-perayaan itu. Tradisi melempar batu pada iblis yang diamalkan pada Idul Adha merupakan satu ciptaan Yudaism yang memasuki pembuangan kambing Azazel ke padang gurun itu. Pada asalnya, kambing itu tidak dilemparkan batu, tetapi dalam Yudaism kemudian telah mula dilempar batu, dan amalan simbolik ini telah dibawa masuk ke dalam Islam yang sudah korup. Ramai orang meninggal dalam histeria yang berlaku di perayaan ini hampir setiap tahun di Mekah. Perayaan ini bermula dari hari bulan 10 bulan itu sehinggalah permulaan hari bulan 15. Waktu itu mengingatkan tempo hari pendamaian hingga pondok daun, dan inilah yang sepatutnya ditaati oleh Islam, bukannya sisa suatu perayaan yang salah letak ini yang menyindir perintah Alkitab. Islam meneruskan urutan hari dalam minggu yang diperoleh dari asal-usul Kristen Alkitabianya. Jumaat adalah perkumpulan jemaat dan Sabtu adalah Sabat sebagai Sabat. Tidak diragukan bahwa orang Arab sebelum Islam memelihara minggu kalender Ibrani, dan dari asal-usul Yudeo-Kristen ini mereka mentaati perayaan-perayaan tersebut. Nabi mempunyai dasar luas sokongan ramai untuk membina sistem agama ini, dan sistem ini sudah tersedia apabila misi ini dimulakan. Kutukan Quran merujuk kepada penerapan salah kepada penangguhan-penangguhan dan bulan nasi di dalam musim anggur atau musim lain yang bukannya sistem Alkitab yang bermula pada Abib atau Nisan sebagai bulan pertama. Mereka yang mengikutinya menyalah tafsir ajaran-ajaran tersebut, mungkin dengan sengaja, dan buruk akibatnya. Sesudah Khulafa Ar-Rashidin, Khalifah Rashidin, orang Arab telah menambahkan kegagalan demi kegagalan untuk memperkenalkan semua adat dan tradisi mereka. Sejarah kalender Hijrah Islam. Nabi tidak membuat apa-apa perubahan pada kalender itu dan telah mengikuti kalender Alkitab yang digunakan pada masa itu. Ianya juga digunakan oleh orang-orang Yahudi yang telah mengubah cara-cara perkiraannya dengan mempergunakan cadangan-cadangan para Rabi Babylon pada tahun 344 TM. Namun begitu, jemaat di sebelah timur menggunakan konjungsi-konjungsi tersebut dan mengikut kalender luni atau solar seperti mana yang telah mereka lakukan selama berabad-abad. Keluarga Nabi menggunakan kalender ini memandangkan mereka adalah umat-umat Kristen pemelihara Sabat. Kalender Islam yang berdasarkan sepenuhnya pada kitar-kitar lunar dikatakan mula-mula diperkenalkan pada tahun 638 TM oleh teman rapat Nabi dan juga Khalifah kedua Umar ibni Al-Khattab 586 hingga 644 TM. Dia berbuat begitu dalam percobaannya untuk menjelaskan pelbagai sistem penentuan tarikh yang kadangkala bercanggah yang digunakan pada zamannya. Konfliknya terjadi di antara orang-orang Yahudi dengan umat-umat Kristen. Umar mungkin ingin memutuskan sebarang ikatan dengan Yudaism dan sebagai akibatnya telah menyebabkan suatu kehuru-haraan. Umar atau Omar berbincang dengan para penasihatnya mengenai tarikh permulaan kronologi Muslim yang baru itu. Akhirnya dipersetujui bahwa titik rujukan yang paling sesuai untuk kalender Islam itu adalah Hijrah. Tarikh permulaan sebenar bagi kalender epoch itu telah dipilih berdasarkan tahun-tahun lunar sahaja yang dikira ke belakang. Sebagai hari pertama bulan pertama, hari pertama Muharram tahun Hijrah, kalender Islam Hijrah dengan tarik-tarik yang jatuh dalam lingkungan era Muslim itu biasanya dipendekkan Ehej di dalam bahasa-bahasa negara Barat daripada perkataan Latin Anno Hijrae pada tahun Hijrah. Satu Muharram tahun 1 Ehej bersamaan dengan hari Jumat 16 Julai tahun 622 TM di dalam kalender Julian. Ini sebenarnya adalah hari suci ataupun perayaan sangkakala-sangkakala daripada teks Alkitab, yaitu hari pertama bulan ketujuh, namun Roshi Hasana yang seakan-akan pagan dan kemudiannya menjadi milik Yahudi telah menjadi tahun baru yang jelas mempengaruhi Islam pada peringkat awal ini. Hijrah atau Hijrah, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah pada September 622 TM merupakan peristiwa sejarah terpenting bagi Islam awal. Ianya membawa kepada pengasasan negeri kota Muslim yang pertama suatu titik perubahan di dalam sejarah Islam dan dunia. Ianya ditegaskan bahwa umat-umat Muslim kalender Hijri itu bukan saja suatu sistem sentimental bagi menetapkan masa dan menentukan tarikh peristiwa-peristiwa keagamaan yang penting. Contohnya, siam, puasa, dan hajj menunaikan haji ke Mekah. Ianya mempunyai kepentingan agama dan sejarah yang lebih dalam lagi. Muhammad Ilyas memetik Nadvi yang menuliskan, ia, ketibaan abad yang ke-15, sememangnya suatu waktu yang unik untuk merenungkan bahwa era Islam tidak bermula dengan kemenangan-kemenangan peperangan-peperangan Islam, juga tidak dengan kelahiran maupun kematian Nabi, dan bukannya dengan wahyu itu sendiri. Ia bermula dengan Hijrah atau pengorbanan demi perjuangan kebenaran dan bagi pengekalan wahyu itu. Ianya pemilihan yang diilhamkan ilahi. Tuhan mahu mengajar manusia bahwa pertentangan antara kebenaran dan kejahatan itu sentiasa kekal. Tahun Islam itu mengingatkan umat Muslim setiap tahun bukannya kepada kegemilangan dan kemuliaan Islam, tetapi kepada pengorbanannya dan menyediakan mereka untuk berbuat serupa. Dari segi sejarah, Ilyas memetik Samiula yang menulis, semua peristiwa-peristiwa di dalam sejarah Islam, khususnya yang terjadi sewaktu hayat Nabi Suci dan kemudiannya disebutkan di dalam era kalender Hijrah. Namun perkiraan-perkiraan kita di dalam kalender Gregorian menjauhkan kita daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian tersebut yang syarat dengan ajaran-ajaran yang menegur serta arahan-arahan yang membimbing. Dan kajian kronologi ini hanya mungkin dengan menggunakan kalender Hijri untuk menunjukkan tahun serta bulan lunar sesuai dengan tradisi-tradisi yang kita hargai. Tahun Islam Hijri terdiri daripada 12 bulan lunar sepenuhnya. Mereka adalah Muharram, Safar, Rabia al-Awal, Rabia al-Tam, Juma'adah al-Awal, Juma'adah al-Ta'ani, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Tual Qidah, dan Tual al-Hijjah. Dengan itu, kalender Islam terkemudian itu adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan seperti yang dinyatakan di dalam hukum. Ia meniru amalan Yahudi dan pagan di dalam memulakan tahun pada bulan ketujuh, dan sungguh pun dengan adanya perintah-perintah Quran membuatkan kalender itu tidak tentu dan membiarkannya berubah-ubah di dalam tahun selama 33 tahun bertentangan hukum-hukum Tuhan. Tarikh-tarikh paling penting di dalam tahun Islam Hijri adalah 1 Muharram, tahun baru Islam, 27 Rajab, Isra dan Miraj, 1 Ramadan, hari pertama puasa, 17 Ramadan, Nuzul Al-Quran, 10 hari terakhir Ramadan termasuk Lailatul Al-Qadar, 1 Syawal atau Eid Al-Fitrah, 8 sehingga 10 Dzulhijjah, ibadah haji ke Mekah, dan 10 Dzulhijjah. Ianya disalahanggap suatu perintah ilahi untuk menggunakan kalender Hijrah dengan 12 bulan lunar sepenuhnya tanpa intekalasi. Ianya berdasarkan salah paham teks-teks daripada ayat-ayat Al-Quran berikut. Terjemahan E. Yusuf Ali. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, bulan baru. Katakanlah, ia adalah tanda-tanda waktu yang tetap bagi hal-hal manusia dan bagi ibadah haji. Sesungguhnya, bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam setahun, yang telah ditetapkannya semasa Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya, dan perangilah kaum kafir musyrik. Surah 9 ayat 36. Sesungguhnya perbuatan menukarkan kehormatan itu dari satu bulan ke satu bulan yang lain adalah menambah kekufuran yang menjadikan orang-orang kafir itu tersesat karenanya. Mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, supaya mereka dapat menyesuaikan bilangan bulan-bulan yang empat yang telah diharamkan Allah. Dengan itu mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Perbuatan buruk mereka ini dipandang baik oleh mereka, tetapi ingatlah, Allah tidak memberi hidayat petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Surah 9 ayat 37. Seperti yang telah kita lihat, kalender Islam hadis adalah lunar sepenuhnya, bertentangan dengan kalender solar ataupun lunisolar tahun Muslim Hijri, adalah lebih pendek daripada tahun Gregorian sebanyak 11 hari, dan bulan-bulan di dalam tahun Islam Hijri tiada kaitannya dengan musim-musim yang pada asasnya ditentukan oleh kitar surya solar. Ini bermakna bahwa perayaan-perayaan Muslim yang penting yang selalunya jatuh pada bulan Hijri yang sama mungkin berlaku pada musim-musim berlainan. Sebagai contohnya, Hajj dan Ramadan mungkin terjadi pada musim panas ataupun musim salji. Hanya sekali dalam 33 tahun, barulah bulan-bulan lunar ini membuat kitaran penuh dan jatuh pada musim yang sama. Untuk tujuan keagamaan di dalam Islam modern, permulaan sesuatu bulan Hijri tidak ditandakan permulaan bulan yang baru, tetapi dengan penglihatan secara fisikal, yaitu dengan mata kasar, bulan sabit pada tempat tertentu. Dari segi pandangan fikih, seseorang mungkin memulakan puasanya pada bulan Ramadan. Sebagai contohnya, berdasarkan pada penglihatan tempatan, atau berdasarkan pada penglihatan di mana saja di dalam dunia Muslim, walaupun perbezaan kedua-dua posisi ini adalah posisi fikih yang salah. Dalam astronomi, beberapa data adalah tetap dan pasti. Contohnya, waktu apa ia dikatakan sebagai kelahiran bulan yang baru. Namun begitu, menentukan kenampakan bulan sabit itu tidak tetap ataupun pasti. Sebaliknya, ia bergantung kepada beberapa faktor yang kebanyakannya adalah faktor optikal. Ini menjadikannya sukar untuk menghasilkan lebih awal kalender-kalender Islam yang boleh dipercayai, dalam arti kata ia konsisten dengan kenampakan bulan sabit yang sebenar. Usaha-usaha untuk mendapatkan suatu kriteria astronomikal untuk meramalkan waktu penglihatan pertama bulan telah dilakukan sejak era Babilon. Dengan pembaikan serta usaha signifikan yang dilakukan kemudiannya oleh para saintis Muslim dan yang lain. Usaha-usaha ini telah menghasilkan sebilangan kriteria untuk meramalkan penglihatan pertama yang mungkin bagi bulan sabit. Namun masih ada lagi yang ketidakpastian di dalam semua kriteria yang dihasilkan selama ini. Lebih-lebih lagi, hanya sedikit saja usaha yang diperuntukkan untuk menentukan penglihatan bulan sabit secara global, bertentangan dengan secara tempatan. Sehingga ini terjadi, tiada satupun perisian kalender Hijri yang boleh dipercayai 100%, dan penglihatan bulan sabit secara fisikal masih lagi diperlukan, khususnya bagi menetapkan tarik-tarik yang penting seperti permulaan Ramadan dan kedua IYDS itu. Dengan itu, perbezaan-perbezaan sedikit di dalam kalender-kalender Islam yang dicetak sedunia dapat diterangkan daripada dua faktor utama. Yang pertama, tiadanya satu kriteria global untuk penglihatan pertama. Dan yang kedua, penggunaan kriteria penglihatan atau cara perkiraan yang berlainan. Keadaan-keadaan cuaca dan perbezaan-perbezaan di dalam kedudukan si pemerhati juga menerangkan kenapa kadangkalanya terdapat perbezaan-perbezaan di dalam pemeliharaan tarik-tarik Islam sedunia. Para pembaca yang berminat mendapatkan maklumat lanjut boleh melihat buku Muhammad Ilyas, A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar, Times and Qibla, Berita Publishing 1984. Buku ini mengandungi perbincangan menyeluruh mengenai sistem kalender Islam serta perkembangan-perkembangan sejarah dan saintifik yang berkenaan. Ia juga memberikan suatu cadangan yang menarik untuk satu kalender Islam universal yang berdasarkan pada suatu kriteria penglihatan global serta konsep hari lunar atau garisan penentu tarik lunar antar bangsa. Tetapi adakah ini apa yang diperintahkan Tuhan dan adakah dia pencetus kekeliruan? Tidak sama sekali. Kalender tersebut telah diramalkan dengan tepat bertahun-tahun lebih awal, selama beribu tahun. Sehinggalah bulan sabit itu diperkenalkan daripada paganisme dan sistem orang-orang Babilon. Tuhan memerintahkan agar bulan Abib atau musim bunga dijadikan permulaan bulan-bulan bagi kita. Ini bukan bulan musim bunga pertama di dalam Islam. Ini merupakan bulan Rajab. Ianya telah sentiasa dikira dengan konjuksi dan bukannya dengan bulan sabit pada zaman bait suci sejak Musa dan Harun sehinggalah Kristus dan Jumaat. Islam wajib mengikut teladan mereka dan tidak boleh menggunakan bulan sabit itu dan terkutuk karena perbuatan demikian. Sebab bulan sabit itu adalah lambang Dewi Asyirat, Ashitoret atau Istar. Satu prinsip yang tidak boleh diubah adalah bahwa musim bunga pertama harus selalu jatuh pada bulan musim bunga sebab musim ini berhubungan dengan penanaman bijirin bulan Abib atau musim semi, sebaliknya adalah bulan pertama penuaian musim gandum dan ianya ditentukan oleh equinox dan sentiasa demikian sejak dari dulu lagi. Ianya menentukan semua bulan-bulan yang lain dalam rentetannya. Islam telah mempermain-mainkan kalender Tuhan dengan menyalahgunakan kata-kata nubuatan itu serta membuatkan kalender itu tidak sejajar dengan musim-musim dan perayaan-perayaan yang disebutkan Alkitab. Dengan itu, rencana keselamatan itu disamarkan bagi orang-orang Arab yang mendakwa mengikut Tuhan dan iman Islam seperti yang telah diwahyukan kepada Abraham, Musa, Harun, para nabi, Kristus, dan jemaat yang merupakan Muhammad sebenar yang dimaksudkan teks-teks itu. Adalah salah untuk percaya bahwa 1 Muharram pada tahun 622 TM adalah pada bulan Julai karena Nabi Muhammad telah memerhati orang-orang Yahudi merayakan Yom Kippur di Medina, yaitu hari puasa bagi umat Yahudi pada hari ke-10 Muharram. Hari ini sentiasa jatuh sekitar bulan September-Oktober. Jadi pada hari Asyura tersebut dia menyuruh umat-umat Muslim untuk berpuasa dan menyakiti diri mereka. Ia telah menjadi suatu ketetapan selamanya di dalam Islam berdasarkan pada teks Alkitab itu. Ianya bukan puasa yang tidak diwajibkan seperti yang didakwa para imam Muslim hari ini dan merupakan satu-satunya puasa yang mandatori sepenuhnya di dalam tahun. Satu lagi puasa yang penting adalah 7 Abib. Lihat karya pengudusan orang-orang yang berdosa, tidak sengaja dan tidak sadar, artikel nomor 291. Puasa-puasa Ramadan lebih rendah tarafnya daripada puasa-puasa ini yang membawa kepada persediaan untuk Pentakosta, perayaan minggu-minggu. Penetapan Ramadan. Permulaan bulan baru bagi bulan kedua disamakan dengan kalender Alkitab adalah bulan Iyar di dalam kalender Yahudi. Bulan ini memulakan bulan puasa. Ramadan adalah nama yang diberikan kepada bulan ketiga, namun elemen utama berpuasa dan dedikasi sebenarnya tidak dimulakan pada bulan ini, tetapi sebaliknya ianya disempurnakan pada bulan ini. Iyar sebenarnya membentuk sebahagian besar daripada bulan puasa sebenar dengan perkiraan Omer serta persediaan bagi hukum dan kesaksian yang dikeluarkan pada masa Pentakosta, yaitu musim menuai gandum. Penuaian ini dimeteraikan pada Pentakosta di dalam bulan ketiga yang merupakan penghujung tempo Ramadan pada Eid el-Fitri atau perayaan minggu-minggu, dan daripada mana Ramadan mendapat namanya. Bulan ketiga atau bulan Ramadan menandakan penghujung puasa dari bulan baru, dan itu permulaan bulan yang kemuncaknya adalah Pentakosta. Ini adalah Ramadan yang sebenarnya, suatu hakikat yang tidak disedari seluruh dunia. Ini adalah juga sebahagian daripada masa apabila perkiraan Omer itu berterusan daripada tempo persembahan unjukan berkas ataupun Omer sehingga Pentakosta apabila Roh Kudus diperbaharui. Pada waktu inilah Quran surah 2 ayat 185 dan Taurat dinyatakan, dan karena itu masa ini dilihat sebagai salah satu daripada tempo penting di dalam kalender Tuhan. 7 hingga 10 hari terakhir, khususnya malam-malamnya di dalam Islam adalah sangat penting dan dinamakan Lailatul. Kemungkinan sekali sewaktu itulah yang dilihat sebagai 10 hari terakhir seperti yang dinyatakan di dalam kisah 1, bahwa murid-murid itu telah tinggal di Yerusalem di mana mereka menghabiskan masa mereka berdoa dan bermohon sebelum mereka menerima Roh Kudus itu pada hari Pentakosta di dalam kisah pasal 2. Puasa yang membawa kepada Ramadan meliputi tempo bulan Ibrani Iyar ataupun terang dan tempo kepada perayaan minggu-minggu atau Pentakosta. Ramadan biasanya tamat sebelum Pentakosta bermula pada hari Sabat, Eid el-Fitri. Berlangsung sejajar dengan perayaan Pentakosta, umat-umat Yahudi telah menetapkan ini pada 6 Sivan sebagai hasil pertimbangan-pertimbangan yang dibuat mereka selepas zaman penyelarakan itu. Jadi mungkin timbulnya keinginan untuk menganggap minggu sebelum 6 Sivan sebagai Eid el-Fitr. Sebenarnya Pentakosta jatuh pada hari Minggu pada bahagian awal pertengahan Sivan. Ia merupakan tempo bagi perayaan minggu-minggu yang bermula dari bulan baru Sivan, yang juga merupakan suatu perayaan dengan sendirinya. Ia memulakan kemeriahan yang membawa kepada perayaan Pentakosta, yaitu hari pertama minggu atau hari minggu selepas Sabat. Sabat ini adalah hari ke-49 dan Sabat sempurna ke-7 yang dikira daripada persembahan unjukan berkas pada hari pertama minggu, pada pertengahan perayaan roti tidak beragi. Pentakosta adalah hari ke-50 dari hari Minggu unjukan berkas itu. Puasa yang membawa kepada pemberian kesaksian itu pada bulan Ramadan mewakili puasa Musa selama 40 hari dan juga puasa Mesias selama 40 hari di dalam penghakiman iblis. Hakikatnya adalah bahwa Musa telah naik ke atas gunung itu selama 40 hari lagi selepas penderhakaan itu untuk mendapatkan satu lagi set hukum itu, namun seluruh tempo itu terikat secara ruhani di dalam perkiraan Omer ke arah Pentakosta. 50 hari pengiraan Omer itu sehingga Pentakosta menandakan kemerdekaan Jubli serta penerimaan Roh Kudus itu pada Pentakosta. Memberi zakat kepada orang yang miskin juga menandakan perkara yang sama. Ini adalah apa yang dikatakan Muhammad mengenai hal ini. Wahai umat, barang siapa yang menyediakan makanan untuk seorang yang percaya pada waktu berbuka puasa beroleh ganjaran karena telah melepaskan seorang yang diperhambakan. Sewaktu 40 hari Umar itu setelah persembahannya sebagai unjukan berkas dan penerimaannya oleh Tuhan, Yesus Kristus telah bangkit, telah muncul 10 kali kepada murid-muridnya lalu mengubah iman mereka. Tempo 40 hari ini melambangkan perubahan atau transformasi. Musa dan Yesus telah berpuasa selama 40 hari dan malam. Seorang ibu yang baru melahirkan seorang anak lelaki dikatakan sebagai kotor sehinggalah tempo 40 hari pentahirannya tamat. Maryam ataupun Maryam, ibu Yesus juga memelihara tempo 40 hari ini. Lihat karya pentahiran dan penyunatan artikel nomor 251. Di sini adalah suatu petikan mengenai pemeliharaan Ramadan dan maksud rohaninya yang jelas diketahui di dalam Islam. Untuk menggambarkan kebaikan-kebaikan objektif dan subjektif bulan Ramadan yang menyokong pangkatnya yang lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lain, ianya lebih sesuai untuk merujuk kepada firman Allah Maha Tinggi dan Nabi terakhirnya. Quran mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedah antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan ini, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah 183 sehingga 185. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dengan dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Al-Baqarah 187. Dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Al-Ahzab 35. Hadis sendiri berpendapat, Quran yang suci telah diwahyukan kepada Nabi pada bulan Ramazan, yaitu Ramadan. Berpuasa sepanjang bulan ini telah dijadikan wajib. Berpuasa adalah satu daripada peraturan wajib yang ditetapkan Islam. Syak Sudok memetik Imam Ali bin Musa Ar-Riza bahwa dia telah menerima daripada leluhur-leluhur kudusnya berdasarkan perintah kuasa Imam Ali ibni Abi Ta'alib. Teks ucapan Nabi Suci yang digunakan menjelang ketibaan bulan Ramadhan yang dirahmati. Nabi Suci berkata, wahai lelaki dan perempuan, sudah dekat bulan rahmat itu yang berkelimpahan dengan kebaikan-kebaikan, berbelas kasihan, sedia untuk meninggalkan dosa-dosamu yang ketinggalan dan berserulah kepada Allah untuk mendapatkan pengampunannya. Hari-harinya, malam dan jamnya menurut pandangan Allah adalah lebih baik, lebih terpilih dan penting daripada hari-hari, malam dan jam bulan-bulan yang lain. Ia melampaui bulan-bulan lain di dalam kebaikan-kebaikan dan pahalanya. Dalam bulan ini, kamu adalah para tetamu Allah, menikmati kebaikannya. Engkau adalah di antara yang disayanginya. Nafasmu adalah pujaan kepada Allah. Tidurmu adalah penyembahannya. Doa-doamu mendapat persetujuannya. Seruan-seruanmu dibenarkan. Jadi dengan ikhlas, bebas daripada fikiran dan tindakan jahat dan berdosa. Dengan hati nurani yang suci, berdoa dan mintalah agar dia mengurniakan semangat dan keyakinan untuk memelihara puasa dan mengaji Quran yang suci dan dua sepanjang bulan ini. Sesiapa yang tidak menerima belas kasihan dan pengampunan pada bulan ini, sungguh tidak bernasib baik karena terkutuk kepada kedukacitaan dan serba kekurangan selamanya. Kehausan dan kelaparan yang kamu lalui, rasai dan alami di sini dan sekarang ini mengingatkan kamu tentang keperitan dan kesukaran daripada kemarau serta kebuluran yang akan datang nanti pada hari pengadilan. Berikanlah sedekah kepada orang miskin dan hidup melarat. Hormatilah ibu bapakmu dan orang-orang tuamu. Berbuatlah baik dan sayangilah anak-anakmu serta mereka yang lebih muda daripadamu. Jagalah ahli kerabatmu. Jauhilah daripada memperkatakan hal-hal yang tidak patut dibisikkan. Tutuplah matamu daripada melihat apa yang tidak sopan. Jangan mendengar hal-hal fitnah. Biarlah kamu berbelas kasihan, lemah lembut dan baik hati terhadap anak-anak yatim piatu agar selepas kamu pergi, anak-anakmu jika perlu akan menerima layanan yang sama daripada orang lain. Bertaubatlah ke arah Allah dan dekatilah dia. Selepas setiap doa, ucaplah dua untuk memohon belas kasihan serta pengampunannya karena masa yang paling sesuai untuk memenuhi keinginan-keinginanmu adalah apabila kamu berdoa salat atau solat yang Maha Tinggi memberi jawaban kepada hamba-hambanya yang memanggilnya pada waktu ini. Wahai semua, dalam kebenaran dan hakikat tubuh serta jiwamu dibelenggu, buatlah perjanjian untuk membebaskannya dengan meminta pengampunan Allah. Belakangmu dibebani dosa-dosa yang sukar ditanggungi. Sujudlah kamu menyembah Allah demi meringankan bebanmu karena Tuhan segala dunia telah pun berjanji dalam nama kekuatan dan kemuliaannya untuk tidak menghukum mereka yang berdoa dan sujud pada bulan ini. Nyalaan-nyalaan api itu tidak akan menakutkan mereka. Wahai umat, barang siapa yang menyediakan makanan untuk seorang yang percaya pada waktu berbuka puasa, boleh ganjaran karena telah melepaskan seorang yang diperhambakan. Wahai umat, pada bulan ini sesiapa yang menjadikan akalak lebih baik akan dapat melintasi jembatan Shirat dengan senang, di mana orang lainnya pada setiap langkah akan tersandung dan jatuh. Barang siapa yang memberikan rehat dan kelepasan kepada para pekerjaannya akan menerima kemurahan yang sama pada hari pengadilan. Barang siapa yang menjaga serta memberi perhatian kepada anak-anak yatim dan kerabatnya akan dilayani dengan belas kasihan pada hari penghakiman. Barang siapa yang berdoa salat yang tidak diwajibkan akan mendapat pengecualian daripada api neraka, dan mendoakan saat salat yang wajib pada waktunya menggandakan yang baik dengan banyak sekali. Barang siapa mengaji walaupun satu ayat Quran yang suci mendapat pahala pengajian penuh seluruh kitab tersebut pada bulan-bulan ini. Wahai umat, pada bulan ini tanpa diragukan lagi pintu-pintu kebahagiaan serta kegembiraan kekal terbuka luas. Begitulah perintah Allah agar tidak sekali-kali menutupnya di hadapan kita. Dan perangkap-perangkap sumpah kekal itu terbuka, jadi buatlah rayuan kepada Allah untuk menyelenyapkannya daripada jalanmu untuk selamanya. Para iblis diikat dengan rantai-rantai belenggu, jadi berdoalah kepada Allah agar tidak melepaskan mereka karena telah menyesatkan kamu. Bulan Ramadhan sangat disenangi Allah, ianya bulan termulia daripada semua bulan lain, suci, murah hati dan berbelas kasihan. Janganlah mensia-siakan malam-malamnya dengan tidur dan hari siangnya dalam melupakan atau kelalaian mengabaikan Allah. Kalender sebenar dipelihara menurut hukum-hukum Tuhan, dan apabila kalender Islam dipulihkan, urutan itu menjadi jelas dan tujuannya juga menjadi jelas. Tempo pengiraan Omer itu adalah waktu berdoa serta persediaan bagi penerimaan Roh Kudus pada masa Pentakosta, yaitu perayaan Minggu-Minggu atau Eid al-Fitr. Sistem perayaan ini bermula dengan hari bulan baru bagi bulan ketiga Sivan, yaitu suatu hari perayaan bagi Tuhan. Bulan-bulan ini bermula dengan konjuksi tersebut dan bukannya dengan bulan sabit yang diperhatikan. Nama Ramadan ini sendiri menggambarkan kepanasan dan merujuk kepada ketibaan bulan-bulan musim panas dengan Pentakosta pada bulan Sivan. Pada tahun 30 TM, Kristus telah dibangkitkan pada akhir hari Sabat dan telah naik ke syurga pada jam 9 pagi pada hari Minggu sebagai persembahan unjukan berkas pada waktu upacara Bait Suci bagi pengunjukan berkas yang merupakan hasil sulung tuayan-tuayan Israel. Kenaikan ini yang terjadi pada hari Minggu memulakan pengiraan masa Omer kepada Pentakosta. Tempo masa ini adalah untuk 50 hari yang berakhir pada hari Minggu dalam bulan Sivan atau bulan ketiga. Dia dianggarkan daripada catatan-catatan mengenainya di dalam Injil-Injil serta Kisah Para Rasul telah menghabiskan 40 hari sesudah kepulangannya daripada takhta Tuhan dan kasih karunia setelah penerimaannya sebagai korban kita. 40 hari ini telah digunakannya untuk menyediakan jemaat yang dikepalainya untuk menerima Roh Kudus itu pada waktu Pentakosta. 40 hari itu bermula dari malam kepulangannya pada penghujung hari pertama minggu tersebut. Pada waktu 30 TM itu ianya jatuh pada 18 Abib. Terdapat 11 hari lagi di dalam bulan Abib dan 29 di dalam Iyar. Ini adalah 40 hari itu. Dengan itu, kenaikannya berlangsung pada permulaan bulan baru bagi bulan ketiga, yaitu Sivan di Yehuda atau Ramadan di Ismail. Oleh itu, permulaan bulan baru bagi bulan ketiga itu menandakan kenaikan terakhir Yesus Kristus. Tempo ini meninggalkan para rasul untuk berdoa dan berpuasa bagi tempo tersebut sewaktu bulan ketiga bagi menerima Roh Kudus pada Pentakosta 9 hari kemudiannya pada hari Minggu. Tempo ini merupakan dasar perayaan jemaat dan membentuk pada akhirnya perayaan bagi pemberian hukum itu pada Pentakosta. Puasa Musa itu adalah selama 40 hari dan 40 malam. Namun begitu, penghujung tempoh pertama kewajiban-kewajibannya adalah sewaktu perhitungan Omer dan dia tidak berada di atas gunung itu untuk tempoh sehingga bulan baru Sivan pada bulan ketiga. Tamatnya tempoh ini bagi kewajiban-kewajibannya yang ditunaikan dengan puasa bercampur adalah dengan kepulangan Musa bersama-sama dengan tablet-tablet batu Tuhan. Jangka masa pertamanya selama 40 hari itu bermula dengan bulan baru Iyar atau Zif atau Sya'ban, yaitu bulan kedua dan berterusan sehingga hari Pentakosta. Ini merupakan dasar puasa Ramadan di dalam Islam. Puasa ini mendapat namanya daripada puasa Musa serta peniruan tingkah laku Kristus sebelum kenaikannya. Ini bukanlah puasa sepenuhnya di dalam Islam karena makan minum dilakukan setiap petang sesudah gelap dan sebelum subuh. Jemaat Tuhan mempunyai anggota yang berpuasa penuh hari dan malam selama tempoh ini dan yang tidak berpuasa langsung pada hari-hari lain. Kedua-dua amalan ini adalah dan sememangnya telah sentiasa diterima. Puasa yang separuh tidak diterima dalam dua puasa yang wajib dalam hari pendamaian atau 7 Abib. Pendamaian telah dinyatakan bahwa ianya membutuhkan puasa selama 24 jam dari matahari terbenam ke matahari terbenam. Imamat 16 ayat 29 pasal 23 ayat 32. Tempo doa dan dedikasi ini adalah selama perhitungan Omer dari perayaan roti tidak beragi. Ianya dibilang dari unjukan berkas tapi tidak dimulakan sehinggalah tempo selepas 21 Abib atau Nisan di Yehuda atau Rajab di Ismail. Musa memulakan Omer dari roti tidak beragi dalam Abib, namun 40 hari itu harus tamat pada Pentakosta dengan hukum itu dan karena itu harus dihitung dari bulan baru Iyar, yaitu hari pertama bulan kedua. Dia tidak berada di atas gunung Tuhan. Dia perlu memimpin Israel serta kumpulan orang bercampur itu yang diperluaskan dibuat Kristus untuk meliputi umat pilihan dari bangsa-bangsa lain keluar dari Mesir dan melalui padang gurun ke gunung Tuhan serta hukum Taurat itu. Pada hari terakhir, bangsa ini hanya perlu berjalan sedikit saja untuk sampai ke tempat hukum itu pada satu Sivan karena sudah pun berada pada kaki gunung itu. Di dalam langkah-langkah ke Pentakosta, lihat Pentakosta di sini, artikel nomor 115, pasukan hadapan bangsa ini pastinya sudah lama sampai di sini sebelum pasukan belakang dan pasukan utama sekalipun tentu telah meninggalkan tapak perkemahan sebelumnya. Musa pastinya telah pun berada di Sinai sementara kumpulan-kumpulan itu sedang berjalan dan tentunya sudah lama berpuasa. Mungkin sekali sejak penyeberangan Laut Merah lagi untuk mencukupi tempoh tersebut. Kekeliruan terletak di dalam bilangan kenaikan gunung yang dilakukannya dan bila terjadinya 40 hari itu. Dia telah menaiki gunung untuk tempo 40 hari itu pada penghujung Sivan atau Ramadan. Penentuan waktunya mungkin dari hari ke-20 Sivan dengan 7 hari api dan asap selepas kumpulan tua-tua itu makan bersama Elohim yaitu Yehovah yang berbicara bagi pihak Yehovah semesta alam. Hukum itu diberikan pada hari Pentakosta, namun tablet-tablet atau loh-loh batu itu tidak diterima untuk pertama kalinya sehinggalah bulan baru Ab ketika ia dipecahkan sewaktu kepulangan Musa. Bulan Tamuz dinamakan sempena penyembahan Dewa Tamuz atau Dumuzi pada bulan apabila mereka jatuh ke dalam ibadah palsu dan membuat patung anak lembu itu. Musa telah naik sekali lagi untuk satu tempo lain untuk menerima set kedua tablet-tablet batu itu. Peristiwa-peristiwa ini diterangkan dalam karya Kenaikan Musa, artikel nomor 70. Seluruh peristiwa ini adalah untuk mengajar kita mengenai korban serta dedikasi yang diperlukan untuk mencapai kerajaan Tuhan. Tempo perkiraan Omer telah dipelihara di Israel. Yesus Kristus dan jemaat juga telah memelihara tempo ini. Kristus telah memberikan hidupnya sendiri agar kita beroleh kehidupan kekal di dalam Tuhan. Jemaat telah bersedia dan menerima Roh Kudus itu pada Pentakosta. Sudah menjadi hakikat bahwa kita tidak mampu pada hari dan zaman ini di dalam keadaan fisikal dan rohani kita yang lemah untuk berpuasa selama 40 hari dan 40 malam tanpa makan atau minum. Begitu juga dengan kebanyakan orang pada zaman Kristus dan selanjutnya. Itulah sebabnya kenapa sewaktu puasa-puasa pengiraan Omer, tiada yang pernah berpuasa untuk seluruh tempo tersebut. Ianya bergantung pada dedikasi rohani masing-masing untuk berpuasa beberapa lama dan seberapa kali mereka mampu. Amalan ini juga berkembang di dalam Yahuda dan Ismail, yaitu berpuasa pada siang, pada waktu siang, dan makan minum pada waktu malam. Ini merupakan dasar kepada komen berpuasa semula dua kali seminggu yang disebut dalam Injil Lukas 18 ayat 12. Amalan ini telah berkembang pesat di dalam jemaat. Pengiraan Omer Pentakosta serta puasa Musa telah dipalsukan oleh golongan pagan, lantas menjadi puasa-puasa Lent atau Lenten. Puasa-puasa ini yang diadakan sebulan lebih awal, yang mana puasa separuh yang seringkali dilakukan ditujukan kepada tuhan-tuhan lain dan berkemuncak pada perayaan pagan Easter. Lihat asal-usul Christmas dan Easter, artikel nomor 235. Ramai orang akan memilih hari-hari bila mana mereka berpuasa dan bersedia untuk Pentakosta yang merupakan penuaian jemaat. Amalan ini telah tersebar kepada Ismail dan jemaat di Arabia. Dengan itu, orang-orang boleh dan memang pun telah memilih bahagian mana daripada tempo lebih 40 hari itu yang digunakan untuk berpuasa atau beribadah. Quran mengatakan bahwa jika ada bahagian daripada puasa yang telah ditentukan ini yang tidak dilakukan, maka ia haruslah ditunaikan kemudiannya. Ingatlah bahwa tempo perayaan ini berakhir selepas perkiraan Omer, dan karena itu tiada puasa yang dijalankan semasa roti tidak beragi sehinggalah 22 Abib atau 21 Rajab di dalam Ismail, ataupun sewaktu Pentakosta yang merupakan perayaan minggu-minggu yang tidak pernah dijadikan puasa menurut hukum Tuhan, melainkan untuk ragi di dalam roti. Pandangan umumnya adalah untuk mengikat teladan Musa dan bermula daripada bulan baru Iyar dan berakhir pada Pentakosta yang merupakan perayaan minggu-minggu di Israel, yaitu Eid al-Fitri di Ismail. Puasa-puasa tujuh sabat di dalam perkiraan Omer itu sudah lama wujud sebelum Hijrah atau Hijrah tahun 622 TM. Hijrah merupakan perjalanan kumpulan Nabi dari Mekah ke Madinah. Ketika keimanan itu diserang para Trinitarian serta orang-orang Yahudi di Arabia, Nabi yang dipanggil Muhammad telah dibangkitkan di Arabia daripada jemaat-jemaat Unitarian di sana untuk menangani doktrin-doktrin palsu yang mengancam ketunggalan Tuhan serta amalan-amalan palsu yang diperkenalkan para golongan Trinitarian berkenaan pembaptisan anak baru lahir. Dia mengeluarkan penerangan berdoktrin Alkitab serta memberikan kepimpinan kepada suku-suku kaum gurun pasir. Penekanan ke atas bulan berpuasa merujuk kepada proses perkiraan Omer itu. Ramadan tidak memulakan ibadat itu, ia menamatkan proses tersebut pada Pentakosta dengan Eid al-Fitr. Pemahaman ini telah hilang di dalam Islam bersama-sama dengan kalender itu. Pemahaman sebenar keimanan ini di dalam Islam adalah tersembunyi seperti batu-batu permata di dalam lombong dan haruslah dicari dengan penuh cermat. Kaji seluruh karya ini. Sehinggalah nama-namanya juga mempunyai maksud-maksudnya yang telah pun hilang. Sebagai contohnya, Muhammad bukanlah nama Nabi itu. Nama individu di sebalik tokoh Nabi Islam ini bukan kelihatan seperti Ahmad, tetapi juga adalah satu masalah dengan maksudnya sebagai pembelah ataupun maha terpuji. Mungkin merujuk kepada Roh Kudus yang dikabarkan Yesus. Muhammad merujuk kepada jemaat dan para pemimpinnya sebagai yang diilhami atau Muhammad. Nama tersebut serta jemaat dan tempatnya di dalam Islam diterangkan di dalam pengenalan kepada karya komentar mengenai Quran. Kalender itu terikat kepada iman itu sehinggalah tahun 638 TM. Di bawah Khalifah Umar, para imam sama seperti mereka yang mengikuti saja tanpa memahami. Mereka memutuskan dengan bantuan syaitan dan iblis bahwa rujukan kepada 12 bulan itu bermaksud bahwa intikalasi bulan ke-12 yang kedua bagi Wi Adar atau Dan Adar itu harus diabaikan. Istilah penundaan atau pengunduran itu dehiyot tidak difahami. Dengan itu, kalender Islam terpisah daripada Alkitab serta rencana Tuhan bermula dari tahun 638 dan seterusnya. Hadis mendakwa ianya terjadi seawal itu, tetapi ini haruslah diuji dengan betul. Apa yang pasti adalah bahwa kalender itu telah terpisah daripada Alkitab serta sistem penuaian seperti yang ternyata di dalam rencana Tuhan, sehinggalah sejak itu Islam tidak pernah lagi dapat memelihara sebarang perayaan dengan betul, dan apa yang dipeliharanya sudah tercemar. 4 bulan suci iman itu, yaitu Abib, Iyar, dan Sivan, sebagai 3 bulan pertama dan Tisri sebagai bulan ke-7, menurut Alkitab dinyatakan semula di dalam Quran, tetapi nama-nama mereka tidak diberikan. Jadi hadis telah juga merosakkan pertalian tersebut. Hadis telah melakukan kepada Islam seperti apa yang telah dilakukan Tamlud kepada Judaism. 4 bulan suci di dalam Islam adalah Rajab, Syaban, Ramadan, dan Muharram. Ianya adalah berasal dari 4 bulan yang sama seperti mana yang ditemui di dalam Judaism serta di dalam Alkitab dan Israel Purba. Bulan-bulan suci ini kemudiannya terikat kepada perang kaum-kaum Arab, dan oleh karena itu memindahkan bulan itu kepada bulan yang dianggap lebih sesuai untuk mempertahankan dari perang, dan ini berlaku lama dahulu sebelum kelahiran Nabi itu. Apatah lagi kemunculan Quran. Bulan-bulan panas adalah sangat panas untuk operasi dan justru menghubungkan kepada 4 bulan untuk menggantikan kalender yang benar. Pemotongan kepada kalender Islam dari Alkitab dan melihatnya berputar dengan liarnya melalui musim-musim yang dibuat walaupun dengan perubahan yang tidak berkaitan, dan melihatnya kehilangan maksud-maksudnya sama ada kepada orang yang percaya kepada Alkitab atau keimanan kepada bulan-bulan yang benar, atau kepada orang-orang kafir Arab yang telah menghasut perubahan ini dari bulan-bulan tersebut untuk tujuan ketenteraan. Puasa kedua Musa, yaitu 40 hari setelah dia kembali sewaktu Pentakosta, diadakan dari Sivan pada Pentakosta sehinggalah bulan ke-4 tahun tersebut. Berdasarkan jangka waktu tahun di mana Kristus dikorbankan, sebagai contohnya penghujung 40 hari di atas gunung itu serta pemberian tablet-tablet hukum, tentunya telah jatuh pada penghujung bulan ke-4 yang digelar dengan nama Dewa Tamuz atau Dumuzi dalam istilah Kasdim. Penjangkaan masa bagi pendakian-pendakian Musa itu adalah penting bagi melihat bagaimana Tuhan campur tangan di dalam hal ehwal Israel. Pada hari ke-15 bulan kedua, yaitu pada Paskah kedua, sekali lagi Tuhan telah campur tangan. Bani Israel telah meninggalkan Elim dan telah memasuki gurun belantara Sin yang terletak di antara Elim dan Sinai pada hari ke-15 bulan kedua. Pada hari ini, seluruh jemaat Israel telah bersungut terhadap Musa dan Harun, Keluaran 16 ayat 1 sehingga 3. Akibatnya, Tuhan telah memberikan mereka mana sebagai makanan, dan mana tersebut telah ada selama 40 tahun sejak dari itu. pada sebelah petangnya Tuhan telah menghantar burung puyuh yang begitu banyak kepada mereka sehinggalah ramai yang mati karena kerakusan mereka. Pada pagi esoknya, pada hari ke-16, mereka mula memakan mana itu dan mempunyai roti untuk dimakan, dan mereka mengenal bahwa Tuhan mereka Yehova, Dialah Allah. Keluaran 16 ayat 13 sehingga 16. Hari ke-22 bulan kedua yang digelar Zif atau Iyar pada tahun keluaran tersebut merupakan suatu Sabat, dan pada hari yang ke-21 bulan Paskah kedua terdapat dua kali ganda lebih banyak mana yang dikumpulkan agar Sabat dapat dipelihara suci dan mana tersebut tidak menjadi buruk. Burung puyuh telah jatuh pada petang selepas Sabat dan mana telah bermula pada pagi hari Minggu. Dengan itu, Paskah kedua itu juga merupakan suatu masa persediaan dan pengasihan kepada Tuhan. Dari titik ini, pada hari pertama Minggu, yaitu hari ke-23 bulan kedua, mereka bergerak ke Rafidim dan mereka telah mengalami ketiadaan air dan sekali lagi mereka bersungut kepada Musa. Musa diberitahu untuk berdiri di hadapan gunung batu di Horeb dan mereka diberi minum dengan air daripada batu tersebut. Mereka semua memakan makanan rohani dan meminum daripada batu itu, yaitu Kristus. Di Rafidim, dari hari ke-23 sesudah mereka diberikan air, mereka diserang oleh Amalek. Setelah pertempuran yang hebat, mereka telah menang dan Musa mendirikan Mizbah Yehovah Nisi karena Yehovah telah bersumpah bahwa perang antara dia dan Amalek akan berterusan selama turun-temurun. Keluaran 17 ayat 15 sehingga 16. Di Horeb, di hadapan gunung Tuhan, pengadilan ditubuhkan di dalam Israel dan para penetua diasingkan dari penempatan di gunung batu Horeb untuk menjadi hakim-hakim di dalam Israel. Yitro, seorang imam Midian dan bapa mertua Musa telah membuat persembahan korban bagi mereka dan memilih mereka untuk memakan roti bersama Musa di hadapan Tuhan. Keluaran 18 ayat 11 sehingga 12. Pada minggu terakhir bulan kedua, pemimpin-pemimpin 10 orang, 50 orang, 100 orang, dan 1000 orang bagi bangsa itu telah dipilih dan kepimpinan di dalam Israel telah ditetapkan. Musa mengadili hal-hal yang terlalu sukar untuk mereka semua, dan Yitro pun pulang ke Midian. Keluaran 18 ayat 24 sehingga 27. Kemudian, pada bulan ketiga, pada hari yang sama, mereka meninggalkan Mesir. Mereka tiba di padang gurun Sinai, Keluaran 19 ayat 1 dan 2. Mereka telah meninggalkan Rafidim dan telah pun memasuki gurun Sinai. Mereka membuat perkemahan mereka di padang gurun itu. Di situ, Israel memasang kemah mereka di hadapan gunung Tuhan. Selama ini mereka dibawa keluar dari Mesir dan selama 50 hari mereka dibawa dari Rameses ke gunung Tuhan untuk menerima hukum Taurat itu. Musa telah menyediakan dirinya selama tempoh perhitungan Omer itu. Manah telah diberikan sewaktu tempoh ini mengikut sukatan atau satu Omer, segomer, seorang untuk setiap hari. Ini merupakan sukatan makanan surgawi yang diberikan kepada Israel sebagai persediaan bagi pendudukan tanah perjanjian itu. Pada tahun keluaran itu, hari Pentakosta telah jatuh pada hari Minggu Sivan. Tempo di antara 1 dan 6 Sivan telah digunakan untuk menyediakan Israel untuk menerima hukum Taurat Tuhan. Musa telah menaiki gunung Tuhan sebanyak 6 kali. Pendakian dan penurunan tersebut adalah daripada kitab Keluaran. Kenaikan Keluaran 19 ayat 3 sehingga 6 yang pertama, penurunan pasal 19 ayat 7 sehingga 9. Kenaikan dalam Keluaran 19 ayat 8 sehingga 13 bilangan yang kedua, penurunan Keluaran 19 ayat 14 sehingga 19. Kenaikan yang ketiga 19 ayat 20 sehingga 24, penurunan pasal 19 ayat 25. Kenaikan yang keempat dalam Keluaran 24 ayat 9 sehingga pasal 32 ayat 14, penurunan pasal 32 ayat 15 sehingga 30. Kenaikan kelima dalam Keluaran 32 ayat 31 sehingga 33, penurunan pasal 32 ayat 34 sehingga pasal 34 ayat 3. Kenaikan keenam, Keluaran 34 ayat 4 sehingga 28, penurunan pasal 34 ayat 29 sehingga 35. Dua set dengan tiga pendakian masing-masing ditandakan oleh dua peristiwa besar itu, yaitu pemberian hukum serta pendirian kemah suci. Bullinger mempunyai catatan-catatan mengenai aspek-aspek ini yang disenaraikan di dalam catatan-catatannya kepada Keluaran 19 ayat 3 dalam Bible Companion. Siri urutan pemberian hukum itu serta pendirian kemah suci adalah untuk mengistiharkan pemberian Roh Kudus melalui aktiviti-aktiviti Kristus serta bangunan terakhir Bait Suci Tuhan dari Pentakosta tahun 30 TM yang mana kita adalah baitnya. Di dalam siri urutan ini, Tuhan telah mengasingkan Israel sebagai harta yang dikhususkan buat dirinya sendiri. Ini merupakan maksud di sebalik ungkapan harta kesayanganku sendiri yang digunakan di dalam teks di dalam Keluaran 19 ayat 5. Bangsa Israel menjadi bangsa pertama yang dibawa masuk ke dalam rencana keselamatan. Akhir sekali, seluruh dunia akan diberikan keselamatan seperti yang diramalkan nubuatan-nubuatan, dan sejak Pentakosta tahun 30 TM, perkara ini telah berlaku secara progresif. Selama tempo 6 hari pertama bulan ketiga, Musa menghabiskan masanya menaiki dan menuruni gunung itu sebanyak 3 kali. Kenaikan keempat dan keenam ditandakan oleh pemberian set-set pertama dan kedua, tablet-tablet hukum Taurat. Musa menghabiskan masa 40 hari dan malam untuk berpuasa di atas gunung Tuhan, tetapi bukannya sebelum pemberian set pertama tablet-tablet tersebut, dan Musa tidak berada di atas gunung itu khususnya untuk bulan ketiga yang digelar Sivan atau Ramadan. Lebih-lebih lagi, bulan ketiga sebelum habis lagi ketika hukum itu diberikan. Tambahan pula, set kedua hukum itu tidak diberikan pada bulan Sivan atau Ramadan. Dengan itu, penghujung bulan ketiga tidak menandakan apa-apa kecualilah ketibaan bulan baru bagi bulan keempat. Kenaikan keempat melihatkan pemilihan para penatua Israel di hadapan Tuhan. Hukum itu dari strukturnya telah pun diberikan sebelumnya, namun set tablet-tablet itu belum lagi dibuat. Musa naik bersama para tua-tua Israel dan Elohim tersebut, yaitu malaikat hadirat Tuhan telah muncul kepada para tua-tua dan Musa. Musa ada bersama para penatua ini dan kemudiannya meninggalkan mereka di bawah jagaan Harun dan Hur, dan Musa serta Yosua telah pergi ke gunung itu. Selama 6 hari awan itu meliputi gunung Tuhan, dan kemudiannya Tuhan memanggil Musa dari dalam awan itu. Musa maju ke hadapan dan berada di atas gunung itu selama 40 hari dan 40 malam. Jadi kita boleh simpulkan bahwa tempo 46 hari itu berlangsung lama sebelum Pentakosta. Bullinger menentukan tarikh 6 hari serta hari ketujuh itu sebagai hari ke-20 hingga ke-25 dan hari ke-26 Sivan, yang merupakan sabat keempat Sivan. Rujuk nota kepada Keluaran 24 ayat 16 hingga 18. Dengan itu, 40 hari di atas gunung itu telah bermula pada penghujung Sivan dan bukannya pada permulaannya. Yang pastinya, ia tidak mungkin lebih awal daripada hari ke-13, bulan ketiga itu. 40 hari itu tamat dalam kes hari ke-20 Sivan. Pada bulan baru, bulan kelima Ab, sesudah bulan keempat yang dinamakan sempena Dewa Tamuz yang dikaitkan dengan penyembahan berhala Israel. Dengan itu, ujian ke atas Israel berterusan selepas pernyataan pertama hukum Taurat itu, sementara Musa masih menunggu untuk menerima tablet-tablet batu itu serta kemampuan untuk mendirikan kemah suci. Dia telah memecahkan set pertama tablet itu sewaktu penurunannya selepas Pentakosta, mungkin sekali pada permulaan bulan baru Ab. Maka begitulah kita terus diuji. Musa naik semula dan menerima satu lagi set tablet dan satu lagi set arahan-arahan. Setiap kali Israel diuji dari segi penungguan dan penurutan. Begitu jugalah kita diuji sebagai jemaat Tuhan. Semua ini berlaku untuk dijadikan teladan untuk kita. Kemah suci itu telah dibangunkan sebagai contoh bagi apa yang ada di syurga dan yang akan datang kepada kita dan yang akan kita sertai sebagai kota Allah. Dengan itu, seseorang itu tidak boleh memulakan ataupun mengakhiri satu atau sebarang puasa itu pada bulan Ramadan. Ia dinamakan sempena penamatan puasa-puasa itu pada Pentakosta dan pemberian wahyu-wahyu Tuhan kepada umat-umat pilihan pada Pentakosta atau perayaan Minggu-Minggu. Minggu. Tamadun Islam awal dibawa orang-orang Arab telah meniru Minggu daripada orang-orang Yahudi serta umat-umat Kristian. IBID halaman 127. Selain nama-nama purba bagi hari-hari untuk minggu, mereka umumnya menggunakan sebutan-sebutan yang juga digunakan di dalam jemaat Kristian. IBID. Hari-hari dikira dari senja ke senja, yaitu waktunya apabila warna tidak lagi dapat dibezakan pada benang. Ini tidak pernah berubah sejak dahulu kala dan menyetujui sistem-sistem Ibrani kuno. Nama-nama minggu datang daripada amalan-amalan Yahudi serta Kristen awal seperti Al-Juma'ah yang bermaksud perkumpulan atau perjumpaan untuk ibadat. Dan hari seterusnya atau hari ketujuh minggu dinamakan sebagai Ash-Shabat. Hari Sabat, yaitu hari bila mana ibadah diperintahkan oleh Tuhan melalui para nabi dan bila mana Muhammad sendiri melakukan doa sembahyang berganda di masjid dan berhenti berdagang. Mencadangkan bahwa Ismail mempunyai kalender yang berlainan daripada Israel dan kemudiannya Yahuda serta Kristen awal adalah sesuatu yang karut. Minggu terikat pada Sabat dan harus tetap begitu dan sememangnya telah kekal begitu dan telah diperintahkan oleh Nabi itu untuk dipelihara. Lihat karya Sabat di dalam Quran artikel 274. Tujuan bagi bulan-bulan. Tahun sivil bermula di dalam sistem itu dengan bulan Muharram atau bulan suci atau menuai bagi orang-orang Ibrani serta suku Semit yang lain. Empat bulan kudus itu dilarang daripada digangguhi peperangan yang saling membinasa. Ianya jelas daripada struktur dan etimologinya bahwa rakyat Mekah secara khususnya dan orang-orang Arab secara umumnya memiliki tahun lunasolar yang sempurna strukturnya. IRI mengatakan suatu tahun solar tetapi itu tidak betul. IBID muka surat 126. Secara etimologi, nama-nama bulan itu menunjukkan musim-musim yang khusus. Dua bulan Jumada itu adalah bulan-bulan musim salji sebenar dan bulan baru pada Disember Januari hingga bulan baru bagi Februari dan Mac. Kedua bulan Rabi tersebut menandakan masa memakan rumput setelah hujan-hujan musim luru apabila tumbuhan-tumbuhan makanan binatang ternakan muncul. Tempo ini adalah dari penghujung bulan Oktober sehingga lewat bulan Desember. Enam bulan itu lazimnya dirujukan sebagai tiga tempo dua bulan. Bulan Safar sekitar Oktober merupakan bulan perubahan daripada kemuncak musim panas kepada musim luruh. Bulan sebelumnya adalah Muharram, yaitu bulan suci bagi perayaan-perayaan musim memetik anggur serta puasa pendamaian daripada zaman prahadis. Ia tidak disebut sebagai Muharram Safar, tetapi sebaliknya sebagai dua Safar, IRIBID. Bulan Rajab telah wujud sebelum Islam dan terus kekal sebagai bulan suci di dalam Islam per hadis. Ianya dinamakan sempena musim bunga dan anak sulung dan dikaitkan betul dengan Pesak atau Pasca, rujuk IRIBID. Rajab dan Syaban juga dikenal pasti dan dipanggil sebagai Ar-Rajabani. Dua bulan terakhir bagi tahun sivil dan tahun muslim, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, menandakan masa untuk berehat serta ibadat haji. Dalam kata lain, bulan terakhir bagi tahun sivil adalah bulan ke-6 tahun suci Alkitab apabila penziarahan ke Yerusalem dibuat semasa hari sangkakala pada bulan baru Muharram. Perayaan korban-korban Islam yang terikat kepada bulan terakhir tahun diperoleh daripada upacara-upacara pagan yang telah menceroboh masuk ke dalam sistem hadis yang kemudian. Kemudiannya ia telah dikaitkan dengan syaitan atau iblis, tetapi asalnya syaitan ataupun syaitan bermaksud kepanasan matahari. Nama-nama bulan sendiri menunjukkan secara etimologi bahwa kalender itu asalnya ditetapkan menurut musim-musim dan perayaan-perayaan Alkitab. Quran mengisytiharkannya, tetapi walaupun dengan adanya fakta-fakta yang diketahui ini, para imam telah memasangkan sistem ibadah ini. Orang-orang Arab telah mengikat sistem asalnya sehingga zaman Nabi itu, dan hanyalah pada zaman hadis kemudiannya barulah ia dihapuskan. Pada zaman-zaman prahadis, intikalasi dilakukan oleh Fukaim yang merupakan salah suatu puak Kinana. IRIBID muka surat 127. Mereka mempunyai tanggung jawab terhadap kalender itu di dalam bangsa Ismail, seperti mana suku Lewi dan Isyakar di dalam Israel. Setelah hadis merosakkan kalender Islam dengan tafsirannya bagi surah itu, para pemimpin mula memperkenalkan hari-hari intikalari di dalam tahun-tahun kitar tersebut untuk memperbetulkan kesilapan yang timbul, tetapi tiada gunanya. Caranya adalah di dalam kitar 30 tahun itu, tahun-tahun 2, 5, 7, 10, 13, 16, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29 ditambahkan satu hari pada bulan terakhirnya. Ianya suatu usaha yang sia-sia untuk mengaturkan kalender itu agar ia memenuhi keperluan-keperluan umat dan musim-musim, dan pada masa yang sama sejajar dengan tafsiran hadis yang tidak masuk akal itu. Dalam konteks itu, pembaharuan-pembaharuan telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin seperti Fatimid Al-Hajjaj. Pembaharuan-pembaharuannya bertahan dari tahun Hijrah 366 hingga tahun 501. Pemerintahan Khalifah Abbasid di bawah At-Tai 363 sehingga 381 telah membuat pembaharuan-pembaharuan yang kekal di bawah pemerintahan Seljuk hingga tahun 471. Dan Khan Mongol II. Kalender Persia yang lama telah diperbaharui, namun kalender itu begitu sukar digunakan sehingga pihak-pihak berkuasa sampai kepada hari ini menggunakan kalender-kalender solar barat serta kalender Gregorian, dan menggunakan kalender hadis itu untuk tujuan-tujuan keagamaan sahaja. Dengan itu, para imam ini dengan kesilapan mereka telah membuatkan Allah sebenar yang tunggal kelihatan seperti pencipta kekeliruan dan menghujat kekuasaan serta sistemnya. Halallah ahallah, bahasa Ibrani Hillel yang secara literalnya bermaksud memuji Tuhan, diterbitkan daripada dan diterangkan dengan hilal yang bermakna bulan baru. Karena dengan bulan baru, bulan-bulan serta urutan-urutan masa ditetapkan bagi memuji Allah sebenar yang tunggal, Eluah, lah atau kuasa. Hanya dengan memulihkan kalender sebenar itu barulah Islam dapat menyingkirkan daripadanya guru-guru palsu dan kembali kepada iman sebenar serta ibadah Allah sebenar yang tunggal.